Ankata Segou fɔlɔ ka yira ko Segou sirantolantan ɲɛmɔgɔyaso n'an ko Ligue de football de Segou o bɛna sigi sibiri nata kunɲɔgɔn o bɛ bɛn utikalo nata tile naani ma ka fara o kan sirantolantan ko kan halisa Mali klɔbu tɔ kelen min bɛ kafu ka ɲɔgɔndanw na n'o ye Joliba AC ye o donna bi alamisadonya in na Congo Brazzaville jamana kan bari Joliba AC ntolantanw bɔra yan kunu araba ka sira minɛ hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra tagama jan ye ka da kan ka bɔ bamakɔ ka se Addis Abeba Ethiopie jamana kan lɛrɛ wolonfila don avion na ka bɔ yen ka se Brazzaville lɛrɛ naani don avion na o si tɛna to Joliba AC cɛdenw ka salaya k'u fasa fili walasa sebaaya ka se ka sɔrɔ u ni Brazzaville kara o ka sirantolantan na kari nata juwe kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn Joliba dege karamɔgɔ Fanyeri Jara ka fɔ la kara de Brazzaville ale ni Joliba AC ka ntolantan min don a bɛ don Coupe CAF o tile naani phase de poule o ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ. Degeli labanw sen fɛ kunasini tarata Joliba dagayɔrɔ la RMA kɔnɔ Torokorobugu siya ka Bakayogo Siyato Joliba AC ntolantana ale y'a yira ko Joliba AC ka laɲini ka se yɔrɔ jan hali n'a y'a sɔrɔ kubu kafu o de bena ta o tɛna kɛ basi ye.
An ye match ale préparé cogo min na an be ka match retour préparé ten. A bɛna fanga 45 de tan a tɔ ye 45 n'ala sɔnna ma a bɛ ɲa. Anw ka fanga ye cogo min na u kɔni bɛ balon dagasi kosɛbɛ. Ala sera ka garijɛ d'an ma fo ka u ka taktiki n'u ka tekniki faamuya. Hali bi an b'u ka video la an b'u étudie o kɛra an ka point ba ye n'ala sɔnna ma ala bɛ dɛmɛ n'a ma. An préparé depuis match dɔ ye ma se on a préparé an bɛ min kɛ entraînement na dɔrɔn an b'o de kɛ match la on a respecté les consignes données o de la a sera ka kɛ tan. An ka objectif tɛ qualifier dɔrɔn ye coupe tala kɔni f'i ka match bɛɛ de gagner o n'ala sɔnna ma an coupe de nɔfɛ o de y'an ka objectif ye. N bɛ wele k'an bila supporteurs ma maliyɛn ani congolais minnu bɛ yen bɛɛ ka bɔ k'an soutenir tant k'olu bɛ k'an soutenir a bɛ ninkura don balontana la. U ka duwawu k'an ye n'ala sɔnna ma an ka ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛ.
Seyidu Jalo Joliba AC jalatigi ka fɔ la kari nata ntolantan bɛ ɲɛ.
An b'ala ka tile naani labɛn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que depuis match ale banna bon an y'a essayer ka quatrième journée labɛn. Quatrième journée a nafa ka bon an kan donc an b'ala ka taga n'o mentalité de ye an ye labɛn caman kɛ pour que an bɛ se ka taa sebaaya sɔrɔ.
Fanyeri Jara Joliba AC dege karamɔgɔ ka fɔ la ale ka ntolantanw bɛɛ dusu laminen don a y'a ɲini Joliba AC supporterw fɛ ani ntolantan kanubaw fɛ u k'u muɲu ka da kan baara caman kɛra. Fanyeri Jara Joliba AC dege karamɔgɔ
an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ hakili sigilen na. Bɛɛ b'a dɔn a kɔni nafili yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman na ka d'a kan parce que an joli championnat tɛ yɔrɔ min na k'a fɔ k'an sera nin yɔrɔ in na o ko ba de an labɛnnen don n'a bɔra Bukari la ale bɛnna match ale la donc tɔw kɔni alhamdulilayi banabagatɔ wɛrɛ tɛ yen nɔ sara parce que nin y'a tile saba ye a b'an tɛ mɔkɛ donc an bɛ wari sara. Ne bɛ mun fɔ sɛgɛ balontan na mɔgɔ si tɛ taa balontan na ko n bɛ taa ko n ka bati bɛɛ bɛ taa gan ye de ɲɛ. Donc o ye ŋaniya ko de ye an kɔni an labɛnnen don an bɛ 4 points na donc n'an sera ka gagner sisan an bɛ taa 7 points na. O ye garantie ba de pour que ka peut-être quart de finale assuré. C'est que fɛn min don ko nɔgɔman tɛ parce que an bɛ ka mun ɲini tɔw fana bɛ k'o de ɲini donc ko nɔgɔman tɛ mais cɛ kɛlɛ don.
Hakilina jiginna phase de groupe ntolantan tile saba ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔfɛ groupe C la jɔyɔrɔ fɔlɔ o ɲɛminɛnen bɛ Nigeria ENI b'a bolo jɔyɔrɔ filanan Joliba AC ale y'o minɛ. Jɔyɔrɔ sabanan o bɛ Côte d'Ivoire WAC bolo jɔyɔrɔ naaninan laban o bɛ Congo Kara bolo. VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Seni don.